blaðsíða 122 að leiðarlokum. Málfróður. Þá er þessu ferðalagi okkar tungumálið lokið að sinni. Það má nú hreinlega segja að við höfum farið saman út í geim og aftur heim í þessari bók og skoðað margt þar á milli. Ég vona, minn námfúsi nemi, að saman mun okkur takast að vinna orrustuna íslenskuna. Að hugsa sér ef hún tapaðist. Nei, ansans nei, við endum ekki vegferð okkar á svartsýnis rausi. Heldur skulum við horfa hnarreist fram á veginn, fram til sigurs unga þjóð. Já, nú ætlum við tungulipur að bregða okkur í göngutúr. Við hlökkum til að hitta þig síðar. Voff.